No niin, luento 18 vuonna 2020. Eli tänään jatketaan niistä tiedostoista ja sitten katsotaan, miten sinne harkkatyöhönkin laitetaan ne tiedostot. Se jäi eilen vähän vaiheeseen siltä osin. Ja sitten loppuaika katsotaan linkitettyä listaa. Pari tiedotusta ensiksi, eli tuo demo 9 tehkää huolella, se on teille niin kuin mallivälikoe, eli yrittäkää tehdä se sillä tavalla, että käytätte siinä apuna vaan sitä teidän lunttilappua. Tosin varoitan sitä, että siellä ei ole kovin paljon niitä hyviä lunttilappuja vielä, että alkaa äkkiä ihmeessä tekemään sitä lunttilappua, mutta siitä näette, että riittääkö se teidän lunttilappu, että tarvitsisi teidän muuta sillä demo 9 katsoa kuin sitä. Jos tarvii, niin kirjoittakaa se äkkiä sinne lunttilappuunne. Ja sittenhän meillä on, oliko se nyt 20 päivä vai milloin oli se välikoe. Luento 19 on sitten ensi viikon maanantaina semmoinen kertausluento, eli silloin mä vaan kyselen teiltä, eli ottakaa ne kaikki värkit mukaan ja tsekatkaa, että ne toimii, niin, ja tulkaa paikalle mielellään mahdollisimman ajoissa, niin ehditään pistää ne värkit ensin käyntiin ja sitten saadaan se luento menee suurin piirtein ajoissa. Joo, eli kerrataan sitä tiedoston lukemista vähän tuossa kohta sitten siinä, kun katsotaan, miten siinä meidän harjoitustyössä luetaan sitä. Mutta se, mikä eilen jäi katsomatta, oli tiedoston kirjoittaminen, ja periaatteessa se on varsin helppoa hommaa. Eli jos mun esimerkiksi pitäisi tehdä ohjelma, mikä tulostaa kertotaulu, vaikka nyt vitosen kertotaulu, viuhotaan läpi kaikki luvut, vaikka nyt nollasta kymmeneen, ja printataan sille, että tulee kahden kenttään tuo i, ja sitten sen verran, kun se vie tilaa, niin tulee tuo kerro, ja sitten se varsinainen kertolasku tulee sitten kolmen numeron kenttää. Eli tuolla printfllähän se nätisti saa muotoiltua, eli tämä prosentithan tarkoitti sitä, että tuo ensimmäinen parametri täällä tuon muotoilujonon perään tulostuu tuohon kohti, ja toinen parametri tuohon kohti, ja kolmas parametri tuohon kohti. No niin, eli silloinhan se tulostaa meille, kun se ajetaan, niin kertotaulun tuohon hienosti. No oikeastihan nämä ohjelmat ajetaan komentoriviltä, nyt mun pitikin kokeilla, että toimiiko se Java täällä. Eli jos mä menen tuonne SRC-hakemistoon ja hetkinen, mihinkä hakemistoon mä tein tämän? Tiedostot, täh. Kuvittelin tekeväni tuonne hakemistoon tämän. Resource. No ei, kun se meni ihan väärään paikkaan. Uusiksi koko vapaussota. Ctrl C tuo jemma ja tapetaan tuo projekti tuolta pois. Ja projekti tuolta pois ja tehdään uusiksi se projekti. Java-projekti. Live 18 muut kuin ne kerhojutut ja sitten tuossa on älynyt pistää sitä hakemiston nimeä, eli sen mä halusin tehdä tuonne ohjelmointi 2, esimerkit 2020 luennot, live 18 muut hakemistoon, tuonne se piti tehdä. Noin nikkäästi, eikä tuota. Ja sitten sinne piti tehdä toi nyy. Class. Pakkake on vaikka tiedostot ja nimi on vaikka kertotaulu. Noita ei tarvitse laittaa, kun mä pasteen sinne se äskösen. Mistä sen ei tykkää? Pakkake tiedostot. Sinne on tullut vähän. Siinä on tullut vähän liian monta kertaa nyt joku. Niin kuin mä en pastanut koko homman päälle, vaan mä pastasin vaan siihen entisen perään. No niin, eli nyt meillä on tuossa se, mikä tekee sen kertotaulu. Ja sitä me periaatteessa ollaan käännetty. Se nyt tuli sinne PIN-hakemistoon se käännös siitä. Ja se voitaisiin ajaa sillä eli nyt meillä on täällä PIN-hakemisto alla tiedostot-niminen hakemisto. Ja tiedostot-nimisessä hakemistossa on kertotaulu class, eli sehän periaatteessa ajetaan sillä tavalla, että sanotaan sille Java virtuaalikoneelle, että ajetaan tiedostot paketissa, mä nyt huijaan ensiksi sanomalla, tiedostot paketissa oleva kertotauluniminen luokka, ja silloinhan se lähtee etsimään sieltä luokassa sitä mainia, ja silloinhan se tulostaa meille näyttöön tämä asia. Eli tolleenhan ne periaatteessa ajetaan ne Java-ohjelmat, mutta sitten jos siinä on yhtään enempi tiedostoja, niin sittenhän se on vähän vaikea kulettaa, ja sen takiahan niistä tupataan tekemään se jarritiedosto, että se voidaan ajaa sitten kaikki paketoja yhteen paikkaan, eli jos tuo eksportataan nytten Java ja runnapel jarri, ja sitten se kysyy launch configuration, eli mullahan näitä hirveä määrä näitä ajettuja täällä, ja nyt täällä pitäisi epätoivon vimmalla löytää se kertotaulu täältä, millä ihmeellä mä löydän se. Tuollahan se on näköjään viimeisenä. Eli se tietää, että mikä on se klassi, mikä sillä pistetään käyntiin, sen takia pitää sanoa tuo launch configuration, ja sitten pitäisi kertoa, että mihinkä tämä tulos laitetaan, ja laitetaan se nyt vaikka tuohon Live 18 muut juuri hakemistoon. Sinne vaikka kerto.jar nimelle. Ja sitten se kysyy vielä, että voitaisiko siitä tehdä tuommoinen ahkera Ant-muurahainen, joka meidän puolesta seuraavan kerran tekee tämän käännöksen ja tehdään sinne nyt semmoinenkin, eli tehdään se tähän samaan hakemistoon nyt vaikka kerto.xml nimelle. Oikeasti sen nimi kannattaa bulk.xml, niin silloin periaatteessa jotkut automaatit osaa sen sieltä suoraan ajaa. No niin, eli nyt mulla pitäisi olla syntynyt sinne kaiken järjen mukaan pitäisi olla syntynyt. Nyt en ole enää siellä. Kerto.jar-niminen chip-tiedosto, jonka nimi on jar, eli nyt kun menette katsomaan sitä jollakin chip-ohjelmalla jarrin sisältöä, niin huomaatte, että siellä on tiedostot-nimisessä hakemistossa on sitten se meidän kertotaulu.class-tiedosto. Ja nyt jos mä tuon annan sille Javalle, että ajetaanpas tuo, eli java-jar-tiedosto ajetaan tuo kerto.jar, niin silloinhan se tulostaa tuon näyttöön. Ja nyt simppelein tapa tulostaa näyttöön on sanoa tälle ohjelmalle, että ei tulostetakaan näyttöön, vaan suunnataan tämän ohjelman tulosta johonkin tiedostoon, vaikka kertolasku txt. Eli silloinhan se ei tulosta mitään näyttöön, vaan se kaikki asia meni tuonne tiedostoon. Ja nyt jos mä luen sen tiedoston, katselen sen tiedoston jollakin ohjelmalla, niin silloinhan siellä on se kertolaskut. Eli toihan on niin kuin simppelein tapa aina tehdä tiedosto, että jos teillä ohjelma, joka tulostaa näyttöön, niin sen tulos suunnataan vai johonkin tiedostoon. Ja nyt jos mä uudestaan ajan tuon ohjelman ja sanon, että väkänen k.txt, niin silloinhan se tulos menee taas sen vanhan tiedoston päälle. Mutta sitten jos mä sanon tuossa kaksi väkästä, niin se tarkoittaa sitä, että nyt se menee sinne vanhan tiedoston perään se tuloste. Eli nyt se vanha tiedosto on sitten kaksi kertolaskua, ja sitten jos mä vielä ajasin, niin se menisi aina entisten perään. Eli totahan voi sinä valita sitten. No sitten koko tämä suuntailujuttuhan se Unix-tyyppisten järjestelmien, siis myös Linuxin ydin. Eli tämä ansiostahan me niinku voidaan tehdä, että meillä on paljon pieniä ohjelmia, mistä jokainen tekee vaan sen oman hommansa hyvin. Eli jos mä haluaisin nyt esimerkiksi tuosta etsiä vanne, missä on 7 rivillä, niin silloinhan mä voisin sanoa tuohon perään, että putkitetaan tämä tulos toiselle ohjelmalle, josta Greppo on yksi kaikista parhaita ohjelmia, mitä on olemassa. Eli se etsii sairaan nopeasti tiedoston sisällöstä tavaraa, ja jos ei sille kerrota tiedoston nimeä, niin se lukee sen syötteen standard inputista. Eli nyt kun mä putkitan tuonne ja sanon, että grepataan 7 sieltä, niin se löytää sieltä vaan eri viip, missä on 7. Ja jos mä haluaisin muuttaa ne 7 vaikkapa 17, niin silloin mä voisin sanoa, että mä putkitaan tuon tuloksen vielä Stream Editorille, mikä on toinen sairaan hieno ohjelma, jolle mä sanoisin sitten, että substitaan kaikkien 7:n tilalle vaikkapa 19. Eli miettikää tuossa, että jos teidän pitää Wordi avata ja etsiä sieltä joku asia sisältä ja sitten vaihtaa ne toiseksi, niin te ette ole ehtinyt vielä edes aloittaa sitä Wordin avaamista, kun semmoinen, joka Linuxia osaa hyvin käyttää komentoriviltä, ne on tehnyt ne asiat näillä komentorivikomennoilla. Eli koko homma pohjautuu siihen, että meillä on ohjelmia, mitkä osaa tulostaa näyttöön ja ohjelmia, mitkä osaa lukea standard inputtia ja sitten niitä vaan putkitellaan toisillensa. Eli sitä kannattaa opetella käyttämään, jos pikkasenkaan leikkiä olevassa ammattilainen, koska heti kun me lähdetään tämän palvelinta tai muuta pystyttää, niin meidän pitää tosi hyvin osata käyttää komentoriviä. Että joka sitä yrittää vältellä, niin ei ikinä pääse kunnolla hommiin kiinni. Eli sitä kannattaa joka välissä tehdä. Mutta okei, aina meillä ei ole mahdollisuutta siihen, että me voitaisiin se ohjelman tulos suunnata tiedostoon. Esimerkiksi se meidän harjoitustyö on nyt semmoinen, että sehän ei tulosta mitään varsinaisesti niin kuin sinne näyttöön, mitä voitaisiin suunnata. Ja sittenhän ne, milloin me halutaan sinne tiedostoon, niin nehän ei ole niin kuin koko ajan, vaan aina silloin tällöin, kun käyttäjä esimerkiksi painaa sitä tallennanappia tai muuta. Eli silloin meidän on pakko niin kuin tätä lähteä ympäröimään sillä taukalla, mitä me tarvitaan siihen tiedoston käsittelyyn. Ja samalla tavalla kuin eilen tehtiin niitä, mitkä luki tiedostoja, niin periaatteessa meidän pitäisi tehdä se sama prosessi. Eli jos mä haluaisin avata tiedoston kirjoittamista varten, niin se pitäisi ensiksi avata. Ja sitten se voi aueta tai olla aukeamatta. Sitten kun se on avattu, niin sitten me käsitellään sitä tiedostoa. Ja sitten ennen kuin me lopetetaan, niin meidän pitäisi ehdottomasti sulkea se tiedosto. Ja eilenhän todettiin sitten, että sitä asiaa pikkasen nykyjavassa helpottaa tuo try with-lause. Eli nyt jos me laitetaan tuohon ympärille, että yritetäänpä avata printstreami. Ja nyt epätoivolla houkutellaan se avustus sieltä esiin. Siis mä en todellakaan ymmärrä, mikä tässä voi olla. Nyt olen klikannut. Nyt painan Ctrl 1. Ja nyt se tuli sieltä. Tämä ei mulla vaan toimi. Eli avataan printstreami, eli tulostustietovirta. Luodaan uusi tulostustietovirta. Ja taas sillä tavalla, että saadaan se yhteensopivaksi niiden muiden kanssa, niin oikeasti luodaan tuommoinen file output streami, joka osaa suurin piirtein tavuja pistää sinne tulokseen. Ja sitten kun se ympäröidään tuolla printstreamillä, niin sitten me pystytään käyttämään niitä tuttuja printlineja ja niin edespäin. Ja nyt ettei elämä ole niin vaikeaa, ekassa esimerkiksi niin laitetaan tuohon, että tämä tulostaa vaikka tiedoston kerto.txt. Ja tuo true tuossa tarkoittaa sitä, että se menee entisen perään, eli samaa kuin se kaksi väkästä mulla äsken. Eli jos mä pistän tuohon false, niin silloin se, kun se avataan se tiedosto kirjoittamista varten, niin se mahdollisen vanhan tiedoston tuhoa sieltä alta pois. No niin, ja vielä tuo file output stream houkutellaan sinne. Java.io. Ehkä olisi ollut helpompaa pistää suoraan import Java.io-tähti, niin ei tarvitsisi nyt jokaista erikseen houkutella tuonne importtiin. No niin. Ja nyt me tehdään sitä samaa asiaa, mitä me äsken tehtiin, ja sitten lopetetaan se homma. Mutta sen sijaan, että me tulostetaan tuonne, mitä se tuosta tykkää, tuossa voi tulla poikkeus, mitä ei otettu kiinni. Mutta sen sijaan, että me tulostetaan system outtiin, niin me tulostetaankin nyt tuonne output streamiin, joka me suurella vaivalla avattiin. Eli jos te osaatte tulostaa näyttöön, niin te osaatte tulostaa tiedostoon, kun vaan ensiksi avataan se tiedosto kirjoittamista varten, ja sitten siellä, missä on lukenut system out, niin niiden tilalla laitetaan se meidän siihen kirjoittamista varten varattu tietovirta. Ja näitä on sitten olemassa myös sitten bufferit, writereita ja kaiken maailman muita, että joissakin vanhemmissa esimerkissä mulla esiintyy niitä writereita, mutta tämä striimi on ehkä nykyaikaisempi, että kannattaa itse uutta koodia kirjoittaessa melkein ehkä käyttää noita striimejä. No niin, se on tuossa kohti kyllästynyt sen verran, että täältä voi tulla file not found exception, koska jos mä en ihan ymmärrä, miksi semmoisen pitäisi heittää, koska eihän sitä kuulukaan olla siellä, mutta nähtävästi se tulee silloin, jos ei se kykene tekemään sitä tiedostoa, eli mä olisin vaikka mun usktikulle väittämässä kirjoittavani ja sitä usktikkua jo sillä koneessa, niin silloin se voisi olla tilanne, että sitä tiedostoa ei sillä ole. Eli nyt mun pitää tuohon perään vielä lisätä noita pakollisia poikkeuskäsittelyjä, eli file not found exception on siihen pakko laittaa ympärille. Ja no sehän vaatii taas sitten se importin houkuttelua. Tule import. Kun oikein kiltti, niin se tulee samana päivänä. No niin, eli silloin se semmoinen minimaalinen ohma, joka suurin piirtein tulostaisi tiedostoon kerto.txt, niin olisi tämän näköinen. Eli me avataan se tiedosto kirjoittamista varten, annetaan se sitten tuolle printstreamille se tiedosto, mikä me avattiin, ja sitten me ruvetaan sitä tiedostoa käsittelemään, ja sitten ne tiedostot piti sulkea aina sen jälkeen, kun ollaan valmiita, mutta tämä try-with-rakenne teki sen, että se meidän puolesta teki sen, mikä viimeksi tehtiin, se try-finali, niin se tekee se finali-osa sen automaattisesti. Ja se finali-osa sulkee sieltä automaattisesti kaikki ne resurssit, mitä me ollaan tässä tryn sulkujen sisällä varattu. Eli yhden kerran kannattaa itsellensä tehdä semmoinen rakenne, missä se try finali, jotta näkee, mitä se on, ja sen jälkeen voi siirtyä tuota try vittiä käyttäen, kunhan muistaa, että se tekee ne meidän puolesta. Eli nyt jos mä ajan tämän ohjelman, niin se ei tulosta mitään näyttöön. Mutta mulla on nyt ilmestynyt jonnekin tänään nyt sitten se kerto.txt, vir.kerto.txt, eikä mitään arvausta, mihinkä etitään, missä se on. Eli oliko se onnellisesti tullut jopa tähän, se oli jopa onnellisesti tullut tähän mun nykyiseen hakemistoon. Ne on muuttanut javaa nähtävästi sen verran, että se oletuksena asiat tapahtuu siihen hakemistoon, missä meillä tämä projekti on. Ennen nimittäin meni sinne hakemistoon, missä meidän binääri oli. Mutta tämä nyt helpottaa elämää, että tämä on näköjään tälleen muuttunut, tämä oli kätevä juttu. Okei, eli mulla on tänne syntynyt se kerto txt, eli nyt mulla on täällä se tiedosto kerto.txt. Ja jos mä ajan ton uudestaan ton ohjelman, niin tietenkään mitään ei tapahdu, ja nyt tuolla kerto txtillä vaan on sitten se on uusi versio, eli se on tullut 12.32, ja tuo edellinen häsne tuli 12.31, mutta sillä on sama sisältö. Jos mä haluan, että sinne tulee se tavara niin kuin useamman kerran peräkkäin, niin silloinhan mä laitan tonne, että kun tuo tiedosto avataan, niin se avataan sillä tavalla, että se olemassa oleva tiedosto säilyy ja sitten se kirjoituskohta menee sitten se olemassa olevan tiedoston perään. Ja nyt jos mä ajan tämän yhden kerran, niin se menee sen entisen olemassa olevan perään, eli nyt siellä meidän kerto.txt:ssä pitäisi olla se tarina kaksi kertaa. Jos mä ajan sen kolmannen kerran, niin se tulee kolmannen kerran sinne perään. Ja tämä on taas sellainen tyypillinen käyttö, miten me käytetään näitä tiedostoja silloin, kun me halutaan tehdä jotain logityyppistä tiedostoa. Et esimerkiksi rauhakorpin sielulle, niin silloin kun siellä oli vielä mukana joskus 10 vuotta sitten, niin se semmoinen 10 gigatavua tulosti päivässä logitietoa. Eli joka ikinen operaatio, mitä ihmiset teki siellä, niin se appendoitiin semmoisen logitiedoston perään, että sieltä voi minkä tahansa operaation jälkeenpäin jäljittää. Jos joku väittää, että mä tein semmoisen, niin se voi katsoa, että onko se tehnyt semmoista vai ei ole tehnyt. Mutta se 10 gigatavua on niin isosti tekstitiedosto, että sitä enää kukaan ihminen voi lukea, että sieltä saa mitään tolkkua irti, niin sit pitää osaa hyvin käyttää niitä kreppejä ja muita, että sieltä pystyy löytämään sen haluamassa asian oikealta ajahetkeltä. Mutta erityisesti semmoiset logityyppiset asiat, niin silloin tuo, että vanhan perään jatketaan, ne on ihan okei. No niin, tiedostoon kirjoittamista kysymistä. Ja se tiedostosta lukeminenhän oli sitten kertauksen vuoksi niin sitä, että missä se muuten oli se tiedoston lukeminen? Eikö mä se eilen tehnyt? Mihinkä se on mennyt? Mihin mä se eilen työnsin? No se on kadon. Mihinkä mä sen eilen kirjoitin? Kyllä mä mielestäni tein eilen sen. Joo, no. Kerrataan se kirjoittaminen siinä, lukeminen siinä, eikö niin, lukeminen siinä meidän kerho-ohjelman yhteydessä. Mutta kirjoittaminen on siis helppo asia. Että ensiksi periaatteessa osaatte tehdä ohjelman, mikä tulostaa näyttöön, ja sitten vaan vaihdetaan tätä system outien tilalle tuo. Ja sen takiahan me ollaan jo pitkään tehty meidän kaikki tulosan nimiset aliohjelmat semmoista, että sinne viedään parametrina se, mihinkä tietovirtaan se tulostaa, niin nyt tämä FOV otaisi vielä parametrina mille tahansa niistä meidän aliohjelmista, mitkä on kurssi aikanaan tehty, mitkä tulostaa tuohon printstreamiin. Niin silloin ne kaikki, mitä me ollaan tehty, niin ne osaa jo oikeastaan tulostaa tiedostoon. Eli käytännössä hyvin usein tämä on sillä tavalla, että me tuossa avataan tuo tiedosto ja sitten me kutsutaan jotain aliohjelmaa tulosta, mille me viedään parametrina tuo FO. Eli tämä runko osaa näyttää niin kuin ihan samalta aina. No sitten me voidaan kikkailla tuolla, että missä tuo tiedoston nimi saadaan, että se voidaan ottaa tuolta Arcseesta, jos halutaan. Eli esimerkiksi tuossa on tehty niin, että me heitetään alkuarvaus, että tuo tiedoston nimi olisi lähtötilanteessa vaikkapa taulu.txt, ja sitten katsotaan, että jos meillä siellä ARX-parametreissa on jotakin, niin silloin me laitetaan se tiedoston nimi siitä, ja sitten me ei avatakaan sitä vakionimistä tiedostoa, vaan me avataan tiedosto, jonka nimi on tuossa meidän parametrissa. Ja sittenhän tämä ARX ei ole enää ei-käytössä, vaan sittenhän tämä ARX on tiedoston nimi, johon tulostetaan. Noin. Ja nyt jos mä teen sillä muurahaisella, niin uuden version tästä jarrista, eli sanon tuolle muurahaiselle, Ant-muurahaiselle tuolla, että ajaahan Ant-bildinä se, niin sitten se kyhää mulle siellä uuden version sieltä, kauanko se sitä kyhää. Taitaa olla laiska muurahainen tänään. Syntykö sinne uusi jarri jo? Kerto jarri, ei se ole vielä saanut se muurahainen. Nyt se sai sen tehtyä, eli nyt meillä pitäisi olla siellä. Nyt pitäisi olla uusi jar-tiedosto, eli nythän jos mä ajan ton javaa, mä tuhoon sen kerto.txtn sieltä, eli nyt ei ole kerto.txtä, ja nyt jos mä ajan tuolta ton java-jar kerto.jarrin, niin sehän ei tietenkään tulosta mitään näyttöön, koska se ei ollut näyttöön mitään tulostumassa, mutta se teki meille sen taulu.txt-nimisen tiedoston sinne, koska meillä ei nyt ollut yhtään argumenttia. No sitten jos mä ajan sen ohjelman sillä tavalla, että mä sanon tähän ajoon perään vaikka, että vitonen, kun se oli vitosen kertotaulu, niin vitonen.txt, niin silloin meille on syntynyt tänne vitonen txt, jossa on se sisältö. Ja nyt kun mulla on se true siellä vielä päällä, niin nythän se sitten uudestaan ajamalla niin laittoi sinne vitosen perään sen toisen kerran. Eli siksi on tuplasti isompi kuin tuo äskönen. Eli hyvin usein nämä ohjelmat sitten tehdään semmoista, että sinne voidaan näissä argumenteissa tuoda se tiedoston nimi. Ja nythän meillä tyypillinen tuommoinen vastaava ohjelma, siis typeniminen ohjelma. Typeniminen ohjelma on semmoinen, millä ekana argumenttina tulee se tiedoston nimi, joka me halutaan tulostaa. Eli nyt typeniminen ohjelma on semmoinen, mikä teidän pitäisi osata eilisen perusteella ihan hyvin tehdä. Eli se avaa ton nimisen tiedoston lukemista varten ja lukee siltä aina rivi kerralla. Ja sitten kun se on sen rivin lukenut, niin se tulostaa sen näyttöön ja lukee seuraavan rivin. No niin. Lukemista kysyttävää, eikä kirjoittamista kysyttävää. No, pidetään tämä perusidea mielessä ja mennään tekemään sitä meidän harkkatyön vastaavaa. Ja harkkatyön vastaavaa ja onko meillä nyt tänään sitä kuvaa siitä, minkälainen se meidän kuva oli siinä harkkatyössä? Ei ole. Eli otetaan se sitä eilistä kuvaa, että tiedetään mitä me ollaan tekemässä. Eli nyt meidän pitäisi sitten, meillä on niitä jäseniä yhdessä tiedostossa ja niiden harrastuksia toisessa tiedostossa. Ja nyt täältä käyttöliittymän perspektiivistä, niin sen ei tarvitse tietää sitä, että meillä on monen sorttisia tiedostoja. Eli tätä käyttöliittymän perspektiivistä tämä homma pitäisi lähteä sillä tavalla, että tämä käyttöliittymä vaan sanoo tuonne kerholle, että alahan lukee tiedosto. Ja kerho sitten tietää, että voi ei, niitähän on kaksi niitä tiedostoja, ja se sanoo tuolle, että lue sinä se oma tiedostos, ja sanoo tuolle, että lue sinä se oma tiedostos. Ja sitten se voi kertoa iloisena tuonne, että nyt ne on luettu. Eli aloitetaan siitä taas jommankumman lukemisesta ja kirjoittamisesta ensiksi. Ehkä se kirjoittaminen jopa olisi tuossa tapauksessa fiksumpi aloittaa siihen. Eli nythän tämä meidän homma toimii tällä tavalla, että tällä tavalla tätä alussa kysyy sen tiedoston nimen. Ja nythän olisi tarkoitus, että minkä mä tuohon tiedoston nimeen laitan, niin se tekee sen nimisen hakemisto, ja sen nimiseen hakemistoon se sitten tekee sitten sen nimettat ja harrastuksettat, vai mitkä ne nimet oli siinä päätettykään. Ja nythän se ei vielä osaa mitään lukea. No, sitten mä pystyin lisäämään niitä jäseniä, ja nythän meidän tavoite olisi, että jos mä painan tätä tallennan, niin sitten meille syntyisi sitten semmoinen tiedosto, missä on sen meidän ykkösvaiheen, kakkosvaiheen suunnitelman mukaisesti ne tiedot, mitä me ollaan tähän kyhätty. Ja toivottavasti myös siinä kohti, jos mä tämän sammutan, enkä muista painaa tallennan, niin se siinä tekisi sen tallennuksen. No niin, katsotaan, mitä ne meidän tallennukset tällä hetkellä tekee siinä meidän vitosvaiheessa. Mä voisin muuten tämän pistää kittiin tässä tilanteessa, eli git-add-all. Sinne meni. Sitten git-commit-message-vaihe 6. Pistetäänkö on tämä live 6 alkutilanne. Ja sitten git push, niin nyt tämä alkutilanne on kitissä, ja sitten mitä mä muutoksia teen, niin ne sitten löytyy ne erot siitä. Tuo kiinni, eli meillä on siellä nyt siellä käyttöliittymässä. Käyttöliittymässä on sillä tavalla, että me luotiin se kerho siellä käyttöliittymän puolella, niin kuin suunniteltiin, ja ilmoitettiin sille kerhokontrollerille, että nyt sä käytät tätä kerhoa, koska me ei sitä oikein aikaisemmin ole sinne pystytty ilmoittamaan, koska se kontrolleri on syntynyt tällä loaderin yhteydessä, ja sinne me ei saada parametreja helposti, niin me joudutaan niitä vähän nyt jälkeenpäin sinne kontrollerin viemään niitä parametreja. Ja nyt me saadaan sinne tavallaan sinne kuvaa meille se, että sillä meidän käyttöliittymällä on se viite sinne kerhoon. No sitten me ollaan ilmoitettu sille päänäyttämölle, että jos joku yrittää tämän sulkea tämän homman meiltä nytten pois alta, niin me kierretään se alijohman voiko sulkea kautta. Ja jos ei sitä voi sulkea, niin me kulutetaan pois sieltä se tapahtuma, että sitä ollaan sulkemassa, niin sillä me pystytään estämään se, että sitä meidän ohmaa ei voida sulkea ennen kuin me ollaan se tiedosto tallennettu. Eli täällä voiko sulkea me sitten toiseksi tehdään tallennus. Tulevaisuudessa me voidaan tehdä tänne semmoinen, että me kysytään täällä, että haluatko tosissaan lopettaa, jos haluaa lopettaa, niin tallennetaanko se ja blää, blää, blää. Mutta nyt me vaan väkisin tässä kututaan sitä tallenna silloin, kun se ruksi painetaan sieltä, niin silloin me tullaan tuohon tapahtumaan ja silloin me käydään tätä voiko sulkea. Ja jos me täältä palautettaisiin false, niin silloin se ei sammu se meidän ohjelma sitä ruksista. No niin, eli se on yksi homma, missä se tallennus tulee meille. No sitten sitten meillä on tämä kerho avaa täällä, jonka tarkoitus olisi tehdä se, että se boksauttaa sinne sen tekstin, mihin se käyttäjä kirjoittaa sen. Eli kun se lähtee meillä käyntiin, niin se boksauttaa tuonne tekstin, missä on se, että anna se tiedoston nimi, joka oikeasti on se hakemiston nimi, eli tämän boksauttaa meille nyt tuo rivi sieltä näkyviin, ja jos mä painan tässä cancel, niin silloin tämä alijohma palauttaa nulli, ja jos mä painan OK, niin tämä alijohma palauttaa tämän tekstin, minkä mä tuohon kirjoitin. Eli nyt kun se boksahti se dialogi näkyviin, jos mä painan siellä nulli, niin okei, silloin me ei tehdä yhtään mitään. Eli siinä on tavoite meillä tämän mainin suhteen, että nyt kun me yritetään tämä niin kuin avata tavallaan tuo tiedosto, ja jos sieltä tulee false, niin silloin me pakotetaan tämä koko ohjelma sulkeutumaan. Eli jos se käyttäjä ei halua siihen kirjoittaa mitään, niin silloinhan se tarkoittaa, että en mä halua tätä ohjelmaa pistää käyntiinkään. Eli periaatteessa pitäisi toimia nyt niin, että jos mä tähän kysymykseen vastaan cancel, niin se sammuu saman tien. No, sitten jos en mä mitään näistä teen, niin sitten se lähtee se ohjelma siinä nätisti käyntiin. Ja nyt jos mä tuossa avausyrityksessä käyn sitten lukemassa tiedoston, sen nimisen, mikä tuossa on, eli tuo luetiedosto sitten tekee sen, että sen pitäisi sitten mennä aliohmaan luetiedosto, mitä mä en ole vielä tänne tehnyt. Mutta sitten taas siinä sammumistilanteessa se meni sinne tallennan ja se nyt ei tee tässä vielä yhtään mitään. Eli tuossa kohti, jos me mentäisiin sitten sanomaan sille kerholle, että tallenna sinä. Eli sen sijaan, että uikutetaan, että ei osata tallentaa, niin sanotaan sille kerholle, että nyt se on sun homma, niin kuin me äsken suunniteltiin. Tallenna ja mä nyt en rupea leikkimään niillä. Mä en rupea leikkimään näillä tiedoston nimillä, koska siinä on ylimääräistä hässäkkää siinä malliohjelmassa, niin mä oikasen ja teen sen sillä tavalla, että se on aina kelmit nimellä. Sitten siinä on mitä ne on ne versiohallinnassa olevat versiot, niin sieltä voitte katsoa, miten näillä tiedoston nimillä on leikitty. No niin, eihän mulla kerhossa ole näköjään mitään tallennan nimistä metodia, eli mennäänpä sinne kyhäämään se tallennan niminen metodi. Eli katsotaan nyt, että täällä ei ollut mitään tallenna. Ei ole. Tuossa on noita lisäile, anna harrastukset, mihinkä kohti me se laitettaisiin. Laitetaan vaikka tuohon mainin, tuon testimainin päälle. Eli public, se voisi palauttaa jotain hienoa siinä, mutta tehdään nyt mahdollisimman yksinkertainen, eli tallenna. Ja periaatteessa sen pitäisi kertoa, että siinä pitäisi olla meillä tietoa sitä tiedoston nimestä ja muusta kuskata tänne, mutta oikeastaan siinä, että saadaan tässä simppelimpi. Ja kommentit siihen päälle, eli tallentaa molemmat tiedostot. Ja miten se tallentaa ne tiedostot, niin nythän on taas niin kuin tavallisestikin niin helpoin antaa se homma niille, ketkä se osaa tehdä. Eli sanotaan sille meidän jäsenet, meillä oli se jäsenet viite siellä, jäsenet oli jo käytössä, niin sanotaan sille, että tallenna. No eihän meillä siellä ole mitään tallenna sielläkään, mutta tehdään sinnekin ja sitten toki harrastukset pitäisi kanssa tallentaa. Ja sama tarina, että ei ole sitäkään ja jätetään tuo hetkeksi tekemättä tuohon, että tehdään nyt yksi kerralla, että saadaan jotakin edes toimivaa. Eli tuohon laitetaan to do ja muista tehdä tuo sinne. Miksei se kirjoittanut muista tehdä. No niin, eli kerhoon pitäisi tallennat tehdä. Eli tehdäänpä sinne se tallennan metodi. Pysy paikallaan, että eihin klikata. Eli tehdään tänne sitten tallennan metodia, tehdään sen vaikka tuohon pääohman päälle. Ja sitten mitä ne testit sinne tehdään, niin niistä on sitten, jos ei niitä käsitellä, niin niistä on esimerkkejä siellä jaetuissa lappusissa. Tallennetaan jäsentiedosto. Okei, nyt pitäisi alkaa tekemään niitä hommia, mitä meillä on siellä, mitä me niin kuin äsken opeteltiin. Eli, minkä mä oon piilottanut jäsendati. Jäsenet.java. Mistä mä lunttaan, niin mä lunttaan tästä, missä on nämä diffit. diffit olemassa, että ne linkit, mitä siellä on niistä muutoksista, niin ne vie tänne, ja nämä on välillä aina sulki ja auki, ja tätähän voitte katsoa inline, mikä tarkoittaa, että ne tulee niinku yhtenä dokumenttina siihen, missä ne erot niinku päällekkäin laitettuna, tai sitten voitte katsoa tälleen side by side, milloin ne näkyy vierekkäin ne erot eri vaiheiden välillä. Mutta älkää käyttäkö sillä tavalla, että lähdette sieltä niinku kopioimaan niitä omiinne, koska se ei varmasti toimi, että teidän pitää niinku rakentaa sitä sillä tavalla, että te koko ajan tiedätte, mitä te olette tekemässä, ja sitten jos ette keksi just jotain eksaktia komentoa, millä vaikka tiedosto avataan, niin sitten voitte luntata multa sen, että miten mä oon sen avannut ja sitten, sitten teette sinne omaan, mutta silleen rivi kerralla kopioimalla, niin se ei toimi ihan varmasti. No niin, elikkä. Tallenna voisi tehdä meille sen meille, että no mä nyt käytän samalle sitä writeria, niin kuin mä oon käyttänyt siinä mallissakin. Eli print writer. Voitte käyttää niitä striimejä, suosittelen melkein niitä ennemmin kuin näitä. Mutta kun mulla mallissa on tuo writeri, niin olkoon tässä niitä eroon. Ero on kuitenkin aika pieni. Ja ne writerit taas tehdään tuon Vile writerin kautta, kun äsken tehtiin se striimin kautta. Ja importataan. Se mystinen, mikä mulla tuolla on, tuommoinen filetiedosto.getcanonical.path, niin tuo tarkoittaa sitä, että se on se file-olio, mitä eilenkin käytettiin, mikä ei ole oikeastaan mitään muuta kuin peite sille tiedoston nimelle, niin siltä tuo canonical path antaa sen se koko polun nimen. Mutta nyt kun mä sanoin, että mä en leikin niin paljon näillä tiedoston nimillä, niin laitetaan tuohon suoraan, että mä tallennan avaan kirjoittamista varten tiedoston kelmit ja saakohan sen Linux Windowsissa kirjoittaa noin. Mikä mä sen tiedoston nimeksi olin päättänyt siellä suunnitelmassa. Käyn vaan pikkasen kattoo sitä meidän harkkatyön suunnitelmaakin, että tulee samannäköistä. Eli meidän harkkatyön suunnitelmassa, täällä on muuten heitä ohje siitä, että jos teillä ei toimi siellä tämä hetkinen, niin eihän mä vielä edes ollut siinä omassa hakemistossa, niin tuo ohje näköjään tulee joka huitsin paikkaan nyt. Eli meillä se suunnitelmassa oli päätettynä, että nämä on hakemistossa kelmit kautta nimettaat. No niin, ja kenoviiva, jos mä siihen kirjoitan, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että siitähän tulisi tiedosto, jonka nimi on kelmit, rivinvaihto, imet, dat. Ja vakuutan, että se on haasteellista saada komentoriviltä sitten kirjoitettua semmoinen nimi, niin että sitä joku lukisi. Eli nythän ongelmana on se, että tämä javan kenoviiva tarkoittaa sitä prefiksiä sille erikoismerkille. Ja toki mä voin laittaa tuohon tuolla tavalla, jolloin se oikeasti nimettää. Mutta nyt siinä on se riski, että jos mä ajan tätä Linux-tyyppisessä koneessa, niin eihän siellä ymmärretä tämmöisiä kenoviivoja. Eli nyt mä hirveästi toivon sormet ristissä, että se osaisi tämän Linux-tyylisen merkinnän Windowsissa. Nyt en muista ulkoa, osaako vai eikö osaa. No niin, tuota mä lähtisin yrittämään. Hetkinen, siitä puuttuu nyt lainausmerkki. Lainausmerkki, miten sulut menee. Tuo sulku. Ja ton try vitin sulku. Tuo on sen sulku. Ja sitten meillä alkaa tuo varsinainen lauseen sulku. Ja tuohon väliin meidän pitää sitten kirjoittaa se koodilohko. Ja mitä sen tuosta uikuttaa. No niin, se uikuttaa siitä, että sehän saattaa heittää poikkeuksen. Eli sen takia meidän on syytä ottaa niitä. Sen takia meidän on syytä ottaa näitä poikkeuksia kiinni, ja eli kätsätään se poikkeus sieltä, että sitä tiedostoa ei mahdollisesti löydy. No, sehän taas vaatii sen esihoukuttelun, eli java.io:sta tuo, ja tiedoston getname, nimi ei aukea. Mä tajan käyttää niin monesti F-tiedostonimeä tuossa, että mä tajan kuitenkin tehdä sitten sillä tavalla, että mä sitä nimeä laitan tuohon suoraan, vaan mä laitan sen nimeen niin, että mä luon tänne ton file olion noinnikkäästi, joka taas tarkoittaa sitä, että se pitää houkutella sinne importtiin tuo file-olio. Ja nyt tarkkana, ettei sinne mene mitään väärää file-oliota. Noin. Ja laitetaan siihen sitten kuitenkin se, että pyydetään siltä file-oliolta se koko tiedoston nimi, mikä siinä oli. Mä nimittäin sitten näissä virheilmoituksissa olisin joutunut kirjoittaa uudestaan käsiin sen tiedoston nimeen, niin nyt mun ei tarvitse enää uudestaan kirjoittaa sitä. Ja tämähän on nyt se paikka, mihin teidän pitää sitten oikeasti saada kulkemaan se nimi, mitä siellä, jos teillä se tiedoston nimi kysytään, niin tämä on se paikka, mihin teidän oikeasti pitää saada kulkemaan se nimi, mitä se käyttäjä on kirjoittanut. Tai oikeastaan tarkkaan ottaen tuohon kelmit-kohalle. Mutta se on ylimääräistä näppäläämistä, että sitä ei tuossa laiteta. No sitten meillä voi tulla sitten yllättäen muitakin poikkeuksia, eli sieltä voi tulla vielä sitten toi IO exception siinä kesken peliin. Ja sitten koska se tiedoston lukeminen tarkoittaa, että me kutsutaan sitä meidän omaa lisämetodia siellä aikanaan, niin sieltä voi tulla vielä säilöpoikkeus, mutta sitä säilöpoikkeusta me ei otetakaan kiinni, vaan sanotaan, että tämä voi vuotaa pihalle tämä meidän tallenna aliohmaisen säilöpoikkeuksen. Noinikkäästi. Ja mitä se siitä on sitten surullinen? Se on surullinen, että sitä ei ole tuolla kommenteissa sanottu, että se voi heittää sen pihalle sieltä. Jos joku menee pieleen, niin se heittää ton poikkeuksen sieltä. No nyt se on muuten tyytyväinen, mutta tuossa ei ole mitään, niin nyt se on syntaktisesti oikein meillä. Eli nyt siinä on ne pakolliset kamat, mitä me tarvitaan sen tiedoston käsittelyyn. Eli periaatteessa ne samat, mitkä äsken tehtiin siinä kertolaskuun. Eli me avataan se tiedosto kirjoittamista varten try-vitillä, että me ei tarvitse itkeä sitä, että se finali sieltä puuttuu. Sitten sen tiedoston nimi saattaa olla semmoinen, että siihen ei päästä käsiksi, jolloin sieltä voi tulla tämä file not found exception. No, me ei pysytä sitä täällä käsittelemään, koska me täällä jäsenet luokassa ei tiedetä yhtään sitä, että mitä me tehtäisiin sen poikkeuksen tullessa. Sen takia me sitten vuodetaan se poikkeus pihalle täältä, ja se saa se seuraava taso ottaa sen kiinni. Jos sekään ei osaa sille asialle tehdä mitään, niin se vuotaa se ylöspäin, ja sitten siellä ylempänä toivottavasti on joku, joka osaa sen sitten käsitellä sen poikkeuksen. Eli siellä käyttöliittymän puolella joku toivottavasti osaa sen poikkeuksen käsitellä. No nyt meillä on tiedosto auki, eli nyt periaatteessa loppu siinä pitäisi olla kohtuullisen helppoa. Paitsi meillä oli täällä suunnitelmassa oli sillä tavalla, että me tänne alkuun tulostettaisiin kerhon nimi ensimmäiseksi riviksi, ja sitten mulla on vielä siellä, tässä suunnitelmasta puuttuu, mutta mulla oli siellä vanhastaan vielä semmoinen, silloin kun se oli C:llä tehty tämä ohjelma, niin oli semmoinen, että tuossa seuraava rivi oli täällä tiedostossa, että montako jäsentä mä tässä olen tarvinnut. Eli tarkkaan ottaa se tiedosto, on ollut mulla ton näköinen. Ja nythän teidän ei kuulu matkia tätä, että jos teidän suunnitelmassa ei ole tuommoista tiedoston nimeä ja ei ole tuommoista jäsenten määrää, niin niitä rivejähän te ette matki sinne omaan koodiin. Eli siitä nähdään taas, kuka on kuunnellut ja kuka vaan matkii, että kenellä on siellä ihmeellisiä tähän liittyviä rivejä. Mutta nyt, saattaa olla jopa 80-luvun Pascal-ohjelmasta, missä on niin kuin ensimmäisen kerran ollut tämä sama tiedostomuoto, ja mä haluan näyttää se, että nämä pystyy helposti olemaan 30 vuotta niin kuin elossa nämä systeemit. Me vaan tehdään toisella kielellä sitten asia, mikä käsittelee sitä samaa asiaa, niin siksi mä en halua rikkoa sitä vanhaa tiedostomuotoa. Eli nyt kun mulla on se tiedosto kirjoittamista varten auki, niin nyt mä sinne ensimmäiseksi riviksi sitten kirjoitan sen tiedoston kokonimeen, sinne tiedostoon, ja jos ei mulla semmoista metodia ole, niin semmoinen pitäisi tehdä, mutta mä nyt sitten taas huijaan sen verran, että tässä luentoversiossa mä laitan sinne vaan ton teksti ihan vakiona. Noin. Mutta oikeastihan tuo pitäisi jostakin kysyä, tuo tiedoston nimi ja tai tuo kerhon nimi. Ja tänä päivänä en kirjoittaisi tuota kerhon nimeä tähän samaan tiedostoon, vaan tekisi sinne jonkun oman tiedoston, missä on tämmöistä niin sanottua metatietoa tästä meidän kerhosta, eli sen nimeä ja jotain muuta mielenkiintoista asiaa. Ja pitäisin tämän tiedoston sillä tavalla puhtaana, että sen tiedoston kaikki rivit ovat keskenään samanlaisia. No niin, sitten seuraavaksi meidän pitäisi kirjoittaa sinne se tuon suunnitelman mukaan se, kuinka monta alkiota meillä on siellä. Tällä ei ole meidän kannalta mitään merkitystä. Sillä vanhassa C-ohjelmassa sillä oli silleen merkitystä, että me pystyttiin luomaan se sitten se taulukko niin kuin mahdollisimman oikein kokoiseksi lähtötilanteessa. Että toki me voitaisiin nytkin käyttää sitä hyväksi sillä tavalla, että me tehtäisiin se meidän oma taulukko sitten lukuvaiheessa sitten suurin piirtein oikein kokoiseksi, että tämä ei tarvitsisi heti olla suurentelemassa, mutta ei tuolla nyt ole sinänsä mitään väliä. No, sitten seuraavaksi lähdetään viuhtomaan ne kaikki meidän jäsenet läpi. Jos meillä olisi siellä olemassa iteraattori, niin se voitaisiin mennä tuolla tavalla, mutta mähän en tehnyt tähän meidän kerhoon eilen iteraattoria, eli nyt ei auta mitään muuta kuin viuhtoa se läpi ihan tässä oli hieno täydenne, mikä teki Forsil mukaan valmiiksi mun puolesta. Alkiot length, sehän rakenti siihen kaikki muuten hienosti, mutta sehän ei ole alkiot length, mitä mä saan käyttöä, koska siinä alkiot-taulukossahan mulla voi olla enempi niitä alkioita kuin mitä mulla on käytössä. Eli tossahan mun pitää käyttää sitä mun get-lukumäärää. Noniin, ja sitten mitä mä teen, niin mä otan sieltä mun alkiot-taulukosta yhden jäsenen. Ja se on alkiot i, tai sitten mullahan saattoi siellä olla, myös semmoinen metodi anna i, jota on ehkä fiksumpi käyttää, kun mennä suoraan niihin attribuutteihin koskemaan. Nyt mulla on yksi jäsen käsissä, ja nyt mun pitäisi se jäsen sitten muuttaa tämän näköiseksi, ja nyt meidän pitäisi palata siihen nelosvaiheen suunnitelmaan, että kenen tehtävä oli tehdä sitä jäsenestä tämän näköinen. Ja mehän todettiin siellä niissä CRC-korteissa, että se on sen jäsenen tehtävä tehdä sitä tämän näköinen. Eli sitten tuonne meidän tiedostoon, mikä meillä on auki kirjoittamista varten, niin sinne printlainitaan nytten tuo meidän jäsen toString. Eli jos meillä on tehty jäsenen to string, mikä hienosti muuttaa itsensä tuommoiseksi, niin silloinhan meillä menee hyvin. Siinä tuossa on nyt joku ylimääräinen aaltosulku pumahtanut jossakin kohti. Noin. No, tuliko nyt kaikki valmiiksi tässä, niin kerho ei ole kauhean tyytyväinen asiaan. Siellä jotain punaista mollottaa. Mitäs siellä on ruvennut punaista mollottamaan? No, siellä lukee tallennakohdassa, että se voi heittää sitä poikkeuksen. Tarjoaa kaksi vaihtoehtoa, että joko me ympäröijään täältä poikkeuskäsittelyllä, tai sitten me heitetään poikkeus täältä ulospäin. Ja nyt kun meillä on kaksi tiedostoa käsiteltävänä, niin periaatteessa mä voisin tehdä tuon, että mä viskaan täältä, jos tämä jäsenet tallenna epäonnistuu, niin mä vaan heitän täältä sen poikkeuksen ulospäin. Jos joku menee pieleen. Mutta toisaalta, jos tämän tallentaminen epäonnistuu, niin kannattaisiko tämä kuitenkin yrittää tämä harrastukset tallentaa sinne? Että jos me saataisiin edes vähän talteen, että jos tuo jäsenet ei onnistu, niin onnistuu tuo toisen tallentaminen, me edes jotakin saataisiin siitä sinne jemmaan. Eli tässä voitaisiin toimia sillä tavalla, että yritetään tuota toista, jos tämä toinen ei onnistu. Eli sitten se meni suurin piirtein sillä tavalla, että ei heitetäkään vielä poikkeusta pihalle, vaan ympäröijään tämä nytten try-catchillä. ja tehdään sillä tavalla tähän, että yritetään sitä jäsenen tallentamista, ja sitten jos se epäonnistuu, tai vaikka ei epäonnistuskaan, niin sitten yritetään harrastusten tallentamista, sen tällä hetkellä ei ole kovin onnellinen siitä, koska tämä ei voi heittää poikkoista, tämä kommentissa oleva asia. Yritetään sitä harrastusten tallentamista, ja nyt sitten lopuksi, jos jommasta kummasta on tullut poikkeus meille, niin meidän pitäisi sitten kertoa se poikkeus ulospäin. Eli heittää täältä sitten pihalle poikkeus, jossa kerrottaisiin throws, säilö exception, jossa kerrottaisiin, mikä meidän virhe on. Eli silloin se menisi karkeasti tällä tavalla, että tehtäisiin tänne string virhe on tyhjä merkkijono, ja sitten lopuksi katsottaisiin, että jos virhe täydennä, miksi suostu täydentämään, virhe.length on, sinne on joku virhe meille kertynyt, niin siinä tapauksessa heitetään uusi säilö exception, jossa meillä on tuo virhe, mikä me saatiin tuossa nyt keräiltyä. Eli nythän mulla virhe on tyhjä ja säilyy tyhjänä, eli jos mä pääsen tänne loppuun asti, niin tuo virhehän on tyhjä merkki, noin se ei heitä mitään. Mutta nyt jos meille tulee tämä poikkeus tästä jäsenten tallentamista, niin tehdään täällä sillä tavalla, että ynnätään se tuonne virheeseen. No nyt sitä ei tarvitsisi ynnätä, mutta ehkä symmetrisyyden takia voisi laittaa. Ynnätään tuonne tuo e.getMessage, missä meille tulee tämä virhe. Ja sitten kun tuo toinen yritys tehdään tuolla, niin samaa tehdään siellä, että jos sieltä tulee virhe, niin se ynnätään tähän meidän virheeseen. Nyt jos kumpikaan ei joudu tuonne catch-osaan, niin silloinhan tuo virhe säilyy tyhjänä ja tämä ei heitä mitään pihalle. Eli tällä tavalla me saadaan, että näitä nyt yritetään sentään jokaista täällä tallentaa. No nyt kun mulla ei ole jäsenet, harrastukset tallenna vielä, niin laitetaan se kommenttiin toistaiseksi. No niin, mistä se ei tykkää sitten? No sitten se ei tykkää tästä kerhokontrollerista, koska tämä kerhokontroller kutsuu tallenna, ja tuo tallenna voi heittää poikkeuksen, niin täällä meidän nyt on käsiteltävä se poikkeus. Eli tänne me nyt laitetaan sitten sillä tavalla, että jos meille tulee sieltä se murhe, niin sitten tähän sitten jotain hienoja tekstejä, ja sitten tuo viesti, mitä siihen murhepaperiin on kirjoitettu. Noin, eli me yritetään sitä tallentamista. Jos sieltä ei tule mitään poikkeusta, niin hienoa ollaan hiljaa. Jos sieltä tulee poikkeus, niin kerrotaan se sitten käyttäjälle semmoisessa pikkudialogissa, että nyt sieltä tuli tuommoinen virhe. Siihen voisi vähän tietysti kirjoittaa jotain avustustakin, että tallennuksessa tuli virhe, ja sitten liimata sen perään tuo virhe, mikä sieltä tuli, tai ihan miten haluatte sen käsitellä. No niin, onko se nyt mulla kunnossa? Nyt on sen verran vähän aikaa, että täytyy tunnustaa, että ei ole, koska tämä jäsen.toString on vielä tekemättä, eli nyt kun mä en ole jäseneen tehnyt sitä toStringia, niin se tulosta sitä hölmö ja miau ihmeellisiä numero-osoitteita sinne tiedostoon. Eli vielä, että mä saisin tämän pelittää, niin pitää tehdä se jäsenen vastuu sinne. Eli se jäsenen vastuu oli se, että sinne tehtäisiin se toString-metodi, ja sen mä melkein jo varastan täältä valmista, niin säästyy vähän aikaa. Jäsen javaa ja parse tuossa. Sille voidaan hyvin kirjoitella testejäkin sitten. Niin kuin noille kaikille muillekin pitäisi vähän kirjoitella testejä. Eli testit voisi mennä sillä tavalla, että me tehdään sinne parse-metodi. parse-metodi, mikä on sama, mikä tehtiin meidän päivämääräluokkaa aikanaan. Ja sitten me voitaisiin testata, että jos me jäseneen ollaan yritetty työntää nuo tavarat, niin sitten se jäsen muutetaan merkkijonoksi, niin sen merkkijonon pitäisi alkaa sitten noilla tavaroilla. No niin, eli se jäsenen merkkijonoksi muuttaminen sitten menisi karkeasti sillä tavalla, että tehdään merkkijonoissa ensiksi tunnusnumero ja tolppa, ja sitten on nimi ja tolppa, ja sitten on hetu ja tolppa, ja niin edespäin. Eli luetellaan ne kaikki attribuutit siihen. Ja nyt se hyvässä tuurissa oli sitten sillä tavalla, että se osaa sen jäsenen tallennuksen tehdä, eli nyt kun mä ajan sen mun mainin sieltä, niin se kysyy nimeä, tällä ei ole mitään merkitystä, koska mä en ole sitä käsitellyt missään tavassa, se pitäisi viedä sinne kerholle ja jäsenet luokalle sitä eteenpäin. Tiedostoa se ei osannut vielä lukea, mutta nyt kun mä lisään tänne pari akuankkaa, ja nyt kun mä sammutan sen, niin senhän pitäisi mennä sinne tallennukseen, mutta nyt se sanoo, että tiedoston nimettaat ei aukea. Voisiko se johtua niin alkeellisesta, että mulla ei ole siellä sitä Kelmit-nimistä hakemistoa. Eli se ei osaa tehdä sinne sitä Kelmit-nimistä hakemistoa, eli se mun pitäisi joko siinä ohmakoodissa tehdä itse, mutta nyt ajan säästämiseksi mä teen sen täällä, tai sitten se ei osaa sitä kauttaviivaa siinä ymmärtää. Kokeillaan nyt uudestaan ja sitten tehdään ne pari jäsentä ja sammutetaan tämä, ja nyt se ei valittanut mitään, eli nyt meille on tänne Kelmit hakemistoon syntynyt nimettaat, ja mitä sillä nimettaatissa on, tuli sitä hyvää, eli toi Kelmit hakemiston nimettaat tulostetaan, eli nyt se näyttää semmoiseltakin piti, että siellä on niitä eri nimisiä akuankkoja, ja niillä on eri tuo rekisterinumero ja eri hetu, eli siltä osalta se nyt on niin kuin periaatteessa kondiksessa. Ja nyt sitten ihan sama tarina sitten sinne harrastusten puolelle, niin silloin meillä on se harrastusten tallentaminen olemassa. Mä työnnän sinne kittiin välillä, että näkee tämän eron, mikä tuli tuosta, eli tämä on nyt sitten se jäsenten tallennus, ja sitten pussataan se sinne. Mä tajan tuon harrastusten kanssa tehdä nyt sitten oikomista sen verran, että mä varastan sen jostakin valmiin, niin ei mene sen kirjoittamisessa aikaa. Elikkä luento, missä mun 18 on tuolla, ja varastetaan sinne toi tuolta on melkein helpoin varastaa tuolta. Elikkä harrastusjava, apuva, tuossa. Ctrl A, Ctrl C, ja se pastetaan tuohon nykyisen harrastuksen päälle, koska siinä ei ole mitään muuta hienoa muuta, kuin tehdään tuo sama toString tänne, mitä se uikuttaa M-jonoista. Eikö tämä ole includattu vai mitä se siellä suuttuu? Mulla ei nähtävästi täällä projektissa ole mukana sitä M-jonot, eli lisätään tuonne projektin buildpathiin. Missä on projektin buildpath? Tuolla lisätään sinne projects. Mulla varmaan on valmiina projektinakin täällä tuo alihakemisto, niin mua ei tarvitse sitä jarrina lisätä. Mutta jos se ei ole, niin sitten se pitäisi lisätä. No niin, eli se on se harrastuksen osuus, ja sitten vastaavasti vastaavasti tuo harrastukset, eli sille sama tarina, eli se lisätään tänne ihan nyt huijaten. Noin. Nyt vaan pitää katsoa siitä, että mitä se tekee sille tiedoston nimelle, että mun pitää tähän tehdä se tiedoston nimeen huijaus, eli tallenna, tuolla luodaan tuo file-olio, eli tuohon tulee sitten, mikä me sen nimeksi suunniteltiin siellä meidän suunnitelmassa, harrastukset dat. Eli siinä on taas samaa murhe, että se pitäisi kuskata tänne se tieto sieltä ylhäältä asti, ja meillä ei nyt tuossa mallissa ole sitä kuskattu. Tiedoston nimi, no mulla kyllä on siellä semmoinen, mulla on kyllä siellä semmoinen metodi, eli tiedoston perusnimi. Ja tiedoston perusnimi, jos mä huijaan sen tuohon kohti laittaa se harrastukset, niin noin. Eli nyt sitten siinä meidän kerholuokassa, niin kun meidän jäsenet, harrastukset osaa itsensä tallentaa, niin nyt me voidaan ottaa sitten seuraavaksi, että se harrastuksetkin tallentaa itsensä. Noin. Ja nyt kun me ajetaan taas se meidän kerhomeini sieltä, kerhomeiniä, lisätään sinne muutama kappale jäseniä, ja sitten lisätään niille ekalle jäsenelle 3 harrastusta, johon meni viimeiselle jäsenelle, ja yhdelle jäsenelle jonkunmoinen määrä harrastuksia, ja yhdelle aivan sairas määrä harrastuksia, ja tuolle vaikka 2 harrastusta, ja sitten tallennetaan se, niin meille pitäisi olla syntynyt sinne Kelmit-hakemistoon nyt sitten harrastukset dat, missä sitten pitäisi olla niitä harrastuksia hirvittävä määrä. Eli siellä meillä pitäisi olla harrastuksia. Ään kanssa on ongelmia, koska tämä command prompti käyttää eri skandeja kuin mitä käyttää tuo Windows-puoli. Jos tykkäätte käyttää sitä PowerShellia, niin siellä näkyy ne skandit sentään oikein. Eli jos mä täällä vaihan tuonne hakemistoon, niin täällä mulla varmaan näkyy ne skandit oikein, typee Kelmit hakemistosta harrastukset taat. No eipä muuten näykään. Miksi ne näy täälläkään oikein? Näkyyköhän ne siellä Notepad plus-plusilla oikein? Näkyy. Tämäkin käyttää vääriä skandeja. Laitetaan kiinni koko roskaan. Mä tuossa tykännytkin. Joo, no pääasia, että ne on siellä. Ja sitten siellä lukee, että jotkut on nelostyypin harrastuksia, jotkut on kakkostyypin harrastuksia, jotkut on ykköstyypin harrastuksia, jotkut on kolmostyypin harrastuksia. Eli niin kun, nyt meillä on se data siellä tallessa. No sitten mä voisin vielä semmoisen tempun tehdä, että mä vähän käsin nypläisin eli ennen kuin mun rupeaa lukemaan, niin mä voisin vaikka sitä nimetiedostoa vähän käsin muokata. Eli mä laitan vaikka tätä ensimmäinen on Roope Ankka, ja tuo viimeinen on vaikka Susi Sepe, ja ne ei tarvii mitään juoksevia numeroita siellä, eikä oikeastaan Aku Ankkakaan tarvii juoksevaa numeroa, jos me pistetään tuonne sitten vaikka Ankka Tupu, niin sitten meillä on ihan rehellisiä nimiä. Eli nyt te voitte periaatteessa tähän pastata vaikka se teidän harjoitustyön ykkös-kakkosvaiheen suunnitelman tiedoston, ja sitten lähdetään katsomaan sitä, että osataisiko me lukea tiedostoja, ja nyt on sama asia sitten toisinpäin. Eli meillä oli siellä meidän kerhokontrollerissa, minnekä se on hukkunutkaan. Harrastuksia mua ei tarvitse koskea, koska se on tehty jo. Kerhokui-kontrollerissa oli se luetiedosto, joka sanoo, että ei osaa lukea vielä. Eli se kommenttiin sieltä. se kommenttiin sieltä, ja tuo se titlen idea on tuossa se, että samalla tavalla kuin Eclipsekin näyttää tuolla otsikkopalkissa sen, että mikä on tavallaan se tiedosto, mikä mulla on nyt auki, niin tuolla me saadaan vaihdettua sitä meidän pääikkunan otsikkopalkin sisältöä, ja saadaan siellä näkymään aina sitten se, että mikä tiedosto meillä on käytössä. Mutta tähän nyt sama juttu kuin äsken, eli mehän ei osata mitään lukea, eli sanotaan kerholle, että lue tiedosto, lue tiedosto, ja sitten siitähän se suivaatuu, eli sitten tehdään kerhoon se luetiedosto, ja kerhon luetiedosto on tietysti käänteinen tähän äskeiseen verrattuna. Eli me yritetään lukea ensiksi tuolta jäsenet-luokalta. Sanotaan, että lue sinä se oma osuutesi. Jäsenet.luetiedosto. Aina kun ei sitä ole, niin ei se tietenkään sano mitään. Ja taas pitäisi välittää parametrina sitä tiedoston nimeä sinne, että se osaisi toimia. Ja sitten sille harrastukset pitäisi sanoa kanssa, että lue. Sen nimi on näköjään luetiedostosta. No. Ehkä se olisi parempi nimi tiedostosta. Noinnikkäästi. Ja tuolla meillä ei sitä ole olemassa, siksi se suuttuu tuosta. Eli mennään sinne jäsenet-luokkaan tekemään tuo luetiedostosta, eli sinne sitten vähän samat tarinat kuin äskenkin. Eli nyt pitäisi mennä sinne jäsenet-luokkaan. Jäsenet.java, ja siellä ruveta lukemaan sitä tiedostoa. Ja samalla tavalla periaatteessa kuin äskenkin, eli avataan tiedosto lukemista varten. Mä oon käyttänyt readereita, mutta kansi matkista eilistä, missä tehtiin se käyttää niitä striimejä, että ne on nykyaikana parempia siihen. Eli tuohon mä taas pistän sen, kun mulla ei tuota metodia täällä tehtynä, niin mä laitan sen kelmit kautta nimet.dat me luetaan tuossa, eli avataan se tiedosto, ja nythän mulla taas puuttuu näitä importteja, lukematon kasa. Se olisi muuten oikeasti ollut helppo laittaa se Java.io-tähti sinne, niin ei tarvitsisi erikseen laittaa noita. No niin, sen kanssa se on toistaiseksi aika tyytyväinen. Sitten meidän tietysti tähän luetiedostoon pitää kommentit laittaa, ettei se siitä uikuta. Luetaan jäsentiedosto. Ja mitä se vielä uikuttaa? Sitten tietysti meillä ei ole mitään sisältöä, tässä se uikuttaa siitä. No sitten se uikuttaa, että tuo file readerin tiedostoavaus, mikä tuossa tehdään, niin se voi heittää poikkeuksen, eli meidän on syytä se sinne lisätä. Lisätään siihen se catch, mikä meiltä puuttuu tuossa. Se näköjään lisää sinne vielä IO exceptionin, no hyvä juttu. Laitetaan tuonne, että viskataan se säilöpoikkeuksena eteenpäin, jos meille tulee niitä poikkeuksia siellä. No nyt meillä ei ole sitä tiedoston nimeä siinä. Ei ole sitä tiedoston nimeä, että ehkä mä kuitenkin teen samaan tempun kuin äsken, koska se oli oikeastaan aika kätevä tehdä silleen, että mä luon tuonne tuon fileolion, ja tämä ei ole hirveän paljon enempi tämä fileolio kuin pelkkä stringi, mutta se tietää sitä tiedostosta joitakin asioita, eli sen takia se on siellä vähän enempi, eli samalla tavalla kuin äsken, niin sanotaan, että kun avataan se tiedosto, niin kysytään sitä file-oliolta, että mikä on se koko polku siinä. Ja mitä se nyt nuikuttaa? Nyt se uikuttaa sitä, että tämä säilöexceptionia ei ole käsitelty, eli laitetaan tämä meidän juttu heittämään se, jos vikaa. Ja nyt me ollaan kirjoittu se ylimääräinen raami, mikä meillä on aina samanlainen. Samanlainen, käsiteltiin me mitä tiedostoa tahansa. Eli tällä kannattaa aloittaa, että se on, niin kuin, tämä on se pohja, ja sitten tähän väliin tulee sitten se asia, mikä muuttuu tilanteen mukaan. Ja siinähän meillä on nyt sitten se asia, että se meidän tiedosto ensimmäinen rivi on, se meidän tiedosto ensimmäinen rivi on se tiedoston kokonimi. Ja mulla nyt ei ole tuommoista attribuuttia siellä tällä kertaa, eli se saa olla noin, mutta nyt se uikuttaa siitä, että mä en ole sitä käyttänyt mihinkään. Tästäpä tuli kurja juttu. Is not used. Tulisikohan se tyytyväiseksi, mä sanoisin, että if kokonimi eri suuri kuin tyhjä, missä testissä ei tietysti mitään järkeä. Niin mä saan se huijattua luulemaan, että sitä nyt käytetään. Eli oikeastihan mä en tuossa tarvii. Tai no joo, miksi mä voin tehdä samaan? Mä teen sen samaan, mikä on tehty siinä mallissakin. Eli jos sieltä puuttuu se eka rivi, niin silloin on asiat huonosti. Eli silloin valitetaan, että se puuttuu sieltä. No sitten luetaan sitä seuraava rivi. Ja siinä oli mulla sitten mun tiedostossa se alkioiden lukumäärä, ja sitten jos sitä alkioiden lukumääräriviä ei ole siellä, niin taas valitetaan, että se puuttuu sieltä. Eli näitä rivejähän teille ei tule sitten, koska teidän suunnitelmassa niitä ei ollut. Mutta kun mun suunnitelmassa oli, että se ensimmäinen rivi, mikä siellä tiedostossa on, niin se oli se kerhon nimi, ja toinen oli se alkioiden lukumäärä siellä. No niin, sitten mä oon saanut ne kaikki perushörhöilyt tehtyä. Eli sitten ruvetaan lukemaan sitä tiedostoa, ja näissä readereissä se tiedoston lukeminen piti tehdä sillä tavalla, että mä luen sen rivin sieltä ja katson, että onko se rivi nulli. Eli periaatteessa mä voisin tehdä tämän tälläkin tavalla, että mä teen tähän ikuisen silmukan, eli while true. Ja sitten mä luen sieltä sen riviin apumuuttujaan riviin, ja sitten jos se rivi sattuu olemaan null, niin se tarkoittaa, että se tiedosto loppu, multa siellä ei ole mitään tavaraa saatavana, niin silloin mä lopetan tämän homman. Reikataan se silmukka siitä, niin silloin se tekee samaa asian. Eli niillä striimeillä on silleen kivempi, että se striimiltä voi kysyä sillä, että onko vielä riviä. Eli siinä pystyy tekemään se, että jos on olemassa seuraava rivi, niin sitten luetaan, niin tuo silmukka menee luontevammin siinä. No niin, sitten meillä on se rivi luettu. No mitä me sillä rivillä tehdään? Järkätään sitä rivistä pois turhat välilyönnit, jos niitä siellä alussa ja lopussa on. No sitten sen jälkeen meillä oli siinä suunnitelmassa nyt sitten jostakin syystä päätetty, että siellä voi olla kommentteja, eli siellä voi olla tämmöisiä rivejä, mitkä alkaa puolipisteellä, millä ei tehdä yhtään mitään. Siltä varalta, että jos meille tulee semmoinen rivi vastaan siellä, niin unohdetaan se. Eli jos se rivi ei ole tyhjä, se voi olla tyhjä tämän trimmauksen jäljiltä. Jos se ei ole tyhjä, jos se rivi on tyhjä tai sieltä löytyy puolipiste heti ekasta merkistä, niin silloin jatketaan tätä silmukkaa. Muistakaa continue-hyppy tähän silmukan suluun vasemmalle puolelle, jolloin se johtaa siihen, että se menee seuraavalle kierrokselle. Ja eikö tässä nyt voi käydä huonosti, että jos se merkkijono on tyhjä, niin mä otan sieltä ensimmäisessä paikassa olevan merkin, ja se kaatuu sitten index out of boundsiin. Voiko tuossa käydä nyt sillä tavalla? Ei. koska tämä kaksi tolppaa on se taikasana. Tämä kaksi tolppaa tarkoittaa, että se on boolean shortcut, eli se lopettaa homman heti, kun asia on selvinnyt. Eli jos se merkkijono on tyhjä, mikä on sen takia testattu näin päin, että tyhjä, onko sama kuin se meidän rivi, että jos se rivi, no ei se enää voi olla null, kun me ollaan lopetettu, mutta tämä on tämmöinen idiomi, miten me voidaan testata semmoinenkin tilanne, missä tuo rivi olisi nulli, niin se ei kaatu siihen, koska me kysytään tuolta tyhjältä merkkijonolta, että ootko saa samanlainen kuin nulli. Eli tälleen päin testattuna tämä on turvallisempi kuin kirjoittaa, että if rivi equals tyhjä. No niin, eli jos se rivi on tyhjä, niin tämä selviää tämä OR-lauseen arvo jo saman tien, ja sen takia se menee heti continue. Ja jos se ei ole tyhjä, niin vaan siinä tapauksessa katsotaan se eka merkki, ja silloin se on varmasti olemassa. Eli jos naapurinpoika joskus meitä neuvoo käyttämään, että yksi tolppa on helpompi kirjoittaa, niin se on huomattavasti huonompi asia, koska se yksi tolppa pakottaa suorittamaan nämä molemmat lauseet, ja silloin se kaatuu ihan varmasti. Koska vaikka se olisi tyhjä, niin se menee silti turhan takia katsoa, että onko tuo eka merkki siellä nolla. Eli tällä hoidetaan se kommenttirivi sieltä pois. No niin, sitten sen jälkeen luodaan uusi jäsen meille. Ja sitten kun uusi jäsen luotu, niin sen jälkeen sitten tehdään se temppu, mikä meillä oli siellä päivämääräluokalle ja henkilöluokalle tehtynä demotehtävissä, eli sanotaan sille jäsenelle, että kaiva omat tietos nyt tuosta rivistä, ja sitten jos ne saa tätä kaivettua, niin sitten sanotaan sille meidän tietorakenteelle, että tämä jäsen lisätään sinne. Noin. Eli nyt puuttuu vielä se, että tänne jäseneen pitäisi tehdä se parse-metodi, ja ajan säästämiseksi taas kopsin sen tuolta valmiista sen parse-metodin. Kopsitaan testeineen se sieltä. Eli toString teki sen toiseen suuntaan ja parse tekee sen saman asian toiseen suuntaan. Ja minkä takia se taas valittaa tuosta M-jonosta? Enkös mä jo äsken sen? Enkös mä sen äsken jo importannut? En näköjään. Importtaa. Noin. Sitten mä tarvin tuon set-tunnusnumeron sinne, missä on vähän taikatemppuja, mitä en kerro tässä, vaan saatte itse miettiä ne taikatemput. Saatte itse miettiä, minkä takia tuo siellä on, ja kaikki 105% porukka saa sen tosi sujuvasti selittää ja muutkin, että miksi se siellä meillä on. No niin, nyt se parse on valmis. Eli tehdään sitä rivistä, mikä meillä on, niin string builderi. Näkee, että en ole hetken koskenut, kun mulla on vielä string bufferi tuossa, mutta tehdään sitä string builderi. Sen jälkeen lähdetään sitä erottamaan tolpalla erotettuna, pistetään ensimmäinen pätkä tunnusnumeroksi, seuraava pätkä nimeksi, seuraava pätkä hetuksi ja niin edespäin. Ja huomatkaa, miten tämän erotat takia mua ei tarvitse missään kohti miettiä, että onko joku kokonaisluku vai ei. Koska mä vien tänne sitten oletusparametrina nimeen, oletusparametrina liittymisvuoden. No liittymisvuosi on int, jolloin tämä on semmoinen erota, joka tulee palauttamaan intin. Ja tämä on semmoinen erota, joka tulee palauttamaan duplin, koska sille viedään oletusparametrina tuo nykyinen jäsenmaksu. Eli toi on se syy, miksi mä tuon erota olen itselleni tehnyt, että mun ei tarvitse miettiä mitään, mä vaan kirjoitan sinne ne kaikki semmoisenaan ja ne tyypit menee automaattisesti oikein. Ja sitten jos ne loppuisi jostakin syystä ne tavarat sieltä kesken, niin tämä erotahan ei siitä suutu, vaan palauttelee tyhjiä merkkijonoja tai itse asiassa tätä oletusarvoa, mikä täällä on. Ja sitten sillä tavalla mun ei tarvitse ifitellä jokaisen jälkeen, että jos ne loppuu ne alkiot kesken. Jos te teette tämän samaan splitillä, niin te joudutte kirjoittaa sinne yhtä monta ifiä, kun meillä on näitä alkioita. No niin, nyt meillä on tuo erota tuolla. No mikä siellä vielä masentaa? Kerhossa masentaa nyt se, että tämä voi heittää poikkeuksen. no nyt voidaan tämä kerho laittaa heittämään poikkeus täältä, koska jos meiltä epäonnistuu tämä jäsenten lukeminen, niin aika joutavan päivästä meidän lukee sitten harrastuksia, koska mitäpä niillä tehdään, jos ei ole niitä jäsenistöjä. Jos joku menee pieleen, ja siitäkö se suuttu sitten tuo, suuttuko sitä nyt enää kukaan? Ei suuttunut kukaan. Eli nyt se pitäisi periaatteessa olla hyvässä tuurissa semmoinen, että suuttupahan siitä kerholue tiedosta se suuttu. Eli tähän pitää tehdä sama asia kuin tuohon äskeiseenkin. Eli ympäröijään tuo sillä try-catchillä. Ympäröijään tuo sillä try-catchillä ja sitten jos sieltä tulee se virhe, niin jos sieltä tulee se virhe, niin tehdään sitä dialogia, missä sitten näytetään se e.get-message noin nikkäästi. Ja minkä takia se ei nyt sitten lukenut mitään. Sitten siihen laitetaan breakpointti ja yritetään sitä ajoa uudestaan F11. F11 ja OK. Ja se pysähtyi siihen meidän breakpointtiin, jos on menossa lukemaan tiedostoa. Step into siihen kohti. Step into ja mennään jäsenet tiedoston lukemiseen ja siellä me avataan tuo tiedosto ja se aukesi näköjään se tiedosto ja me luettiin se eka rivi sieltä ja se eka rivi on kelmien kerho, se onnistui se homma. Luetaan tuo rivi, luetaan rivi sieltä. Se on eri kuin null, se on tuommoinen roopeankkarivi. Sitten se trimmaillaan ja luodaan uusi jäsen ja parsitaan sieltä ne jäsenen tiedot ja katsotaan meidän, mitä meidän jäsen oli, jossa on. Puhelin on tyhjä. Puhelin on tyhjä, missä se ihmisen nimi on nyt. No, nimi H-I-J-K-L. Nimi on roopeankka. Eli se meni ihan oikein. Se meni ihan oikein. No eihän meidän lisää voi epäonnistua. Siis todennäköisesti tämä jopa toimii. Todennäköisesti jopa toimii. Sen vikana on lienee se, että se vikana on siinä, että meillä puuttuu semmoinen tieto sieltä, että se virkistäisi tämän näytön. Eli se luki sen, mutta meillä ei ollut mitään, että miksi se virkistäisi sen näytön siihen. Eli vielä pitää sitten laittaa tähän tiedoston lukemiseen perään joku hae. Hae ja vaikka laitetaan jäsennumero 0 siihen, niin eiköhän se nyt toimi. Eli nyt se lukee ne kiltisti ne jäsenet, mitkä meillä siellä jäsenet, mitkä siellä oli, ja äsken mä sen yhden jäsenen erehyin lisäämään. No nyt niillä ei niitä harrastuksia, koska se ei lue sitä harrastustiedostoa, mutta se lisätään se harrastusten lukeminen samalla tavalla, ja sitten se homma on siltä osin puikoissa. No sitten siellä meidän jäsenet, niin jos mennään kattoon sitä oikeaa hommaa, niin meidän jäsenetiedostossa on vielä täällä tallennuksessa tämmöinen ylimääräinen testi, että onko muutettu. Eli meillä on tässä jäsenet-luokassa nyt ylimääräinen attribuutti private muutettu, joka on alustettu falseksi. Ja nyt sitten, kun me tullaan tänne tallenna, niin me ei turhaan tallenneta sitä, jos sitä hommaa on, ei ole muutettu. Eli if huutomerkki muutettu retuun, eli jos ei ole muutettu, niin lähdetään pois sieltä. Ja nyt sitten, kun me luetaan se tiedosto, niin sitten me laitetaan, että nyt siinä ei ole muutoksia. Eli täällä on tarkoitus samaa, mikä teidän Eclipsessä esimerkiksi on, että nythän tuossa Eclipsessä, jos mä teen tähän pienenkin muutoksen, niin tuon jäsenet eteenhän tulee tähti tuohon, että nyt se on muutettu, ja silloin tallentaminen tekee jotakin. No sitten, jos mä en ole tehnyt siihen muutoksia, niin silloinhan teillä ei ole edes täällä tätä save-mahdollisuutta niin kuin aktiivisena. Eli tuon idea on se sama asia. Ja nyt jos me tämä sinne laitetaan, niin meidän pitäisi olla huolellisia, että aina kun meillä jotakin muuttuu, esimerkiksi me käytetään lisämetodia, niin silloin me laitetaan, että se on muuttunut se jäsenistö. Eli kaikissa niissä tilanteissa, missä se voi muuttua, niin me laitetaan se muutettu todeksi. Ja sillä tavalla meillä ei sitten tule turhia tallennuksia sinne, vaikka käyttäjä painaa sitä tallennan joka välissä. Tai voitaisiin periaatteessa näyttääkin sinne näyttöön, että nyt ei kannata tallentaa. Mutta sitten meillä on se kutosvaihe siinä olemassa. No sitten meillä oli tänään toinenkin asia, jossa nyt on muninut käsittämättömän paljon aikaa, eli linkitetty lista. Mennään se vähän sitten nopeammin, eli linkitetty lista. Yksi ideahan oli sitä, että vaikka en käytäkään linkitettyä listaa itse aktiivisesti, niin se on äärettömän tärkeä palikka silloin, jos me tehdään vaikka tämmöisiä puumaisia tietorakenteita, kuinka moni on jollakin algoritmit 1, 2, 3 kurssilla. Eli siellä kun on näitä puita ja muita, niin silloin tuohon mitä nyt tehdään, niin siihen erona on se, että meillä onkin sitten vasen linkki ja oikea linkki. Ja nyt linkitetty lista ideahan on se, että meillä joka alkiosta on olemassa linkki seuraavaan alkioon. Ja henkkohtaisesti itse, jos teen näitä, niin teen tämän yläpuolelle yhden olion, josta on linkki ensimmäiseen alkioon ja linkki viimeiseen alkioon, jonka ansiosta on helppo lisätä alkuun ja loppuun. Eli alkuun lisääminenhän tarkoittaa sitä, että jos mun pitää alkuun lisätä, niin mä otan tämän arvon, mihin tämä eka osoittaa, eli jos uusi pitää lisätä alkuun, niin mä laitan tuon uuden seuraava osoittaan äskeistä alkua, ja sitten käännän tuon ekaan sitten sinne uuteen, niin silloin mä oon alkuun lisännyt, eli se voidaan lisätä O1-ajassa, eli aineiston koosta riippumattomassa ajassa alkuun. Ja loppuun lisääminen tarkoittaa, että mennään viimeistä linkkiä pitkin, laitetaan viimeinen osoittaa sitä uutta, ja sitten käännetään tuo viimeinen sinne uuteen. Eli nyt huolellisesti kuvia piirtämällä, niin saa siitä sen, että mitä siinä pitää olla. No sitten tuossa on näköjään tuommoisella kielellä piirretty tuohon tuo linkitetty lista, että siinä voitte harjoitella, että mitä täällä tapahtuu. Jos mä laitan tuo osoittaan 7-7, niin sen pitäisi tuolla kuvassa vaihtua tuo viimeinen nuoli sinne. Että tuossa on tuommoinen grafiikkakieli, GraphWitch, millä voitte tehdä tuota, mutta sen ei kuulu tähän kurssiin. Eli nyt jos mä haluan tuollaisen linkitetyn listan tehdä, niin täällä kuvassahan yksi tämmöinen alkio tarvitsee oman tietotyyppinsä. Eli tehdään sille oma tietotyyppi nyt vaikkapa public static class alkio tämän linkitetty lista sisälle. Ja siinä on kaksi attribuuttia, se sisältö, mikä se tallentaa, ja sitten viite seuraavaan. Ja nyt se seuraava, mitä tyyppiä se on, niin mehän katsotaan tätä kuvasta, että mitä tyyppiä tämä seuraava on, niin se on tämmöinen samanlainen tyyppi kuin tämä itse on. Eli se on viite alkiotyyppiseen asiaan. No sitten muodostaja, joka tekee sen, että se laittaa sen olion sisällöksi sen sisällön ja seuraavan nulliksi, että me ollaan tässä tilanteessa, missä tämä kuva on tässä, kun me ollaan uutta lisäämässä, nyt luodaan uusi otus, saadaan sinne se sisältö ja sitten se seuraava viite ei vielä osoita mihinkään. No sitten voidaan tehdä sinne metodit, se sisältö voidaan sitä kysyä. No sitten tämä varsinainen linkitetty lista, niin sehän on mulla tässä kuvassa nyt tämä että siellä on tuo eka viite ja viimeinen viite. Ja tämä viitehän on alkiotyyppinen viite, eli silloin me tänne linkitettyyn listaan esitellään kaksi attribuuttia, että eka ja viimeinen. Kun linkitetty lista syntyy, niin silloinhan se eka pitää olla tyhjä. Tuo, että sinne tuodaan parametrina kokoon, niin tämä on vain yhteensopivuus syystä sen meidän edellisellä viikolla tekemän daulukon kanssa, jolle vietiin se aloituskoko. Mutta tämä linkitetty lista ei tee sillä tiedolla mitään, niin se ei sillä tee mitään. Mutta ideana on se, että me voidaan se viime viikon esimerkki vaihtaa vaan kaikkien taulukosanojen tilalle linkitetty lista ja se toimii suoraan semmoisenaan. No niin, eli syntyisi asiat linkitetty lista on tämän näköinen. Ja nyt tähän lisääminen on erilainen tapaus kuin tuohon täyteen listaan lisääminen. Eli jos mun pääohjelma olisi tämän näköinen, että luodaan linkitetty lista, lisätään sinne yksi alkio 0, lisätään sinne 2, lisätään 99 ja printataan se, niin meillä on se toString, mikä käy sen läpi itse. Ja nyt tuo linkitetyn listan lisääminen, se tulee parametrina nyt meillä vaikka se 2. Eli me nyt luodaan uusi semmoinen olio sinne, jossa on se sisältö, mikä me halutaan. No nyt jos meillä on se tilanne, että meillä on tyhjä lista, Eli tähän pitäisi lisätä uusi alkio. Niin sitähän se tarkoittaa, että jos tämä eka on nulli, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että jos tuo eka on nulli, niin me käännetään silloin tämä eka viite osoittamaan sitä uutta alkiota, ja saman tien tämä viimeinenkin laitetaan sitä uutta osoittamaan. Eli tuohon lisätään tuolla tavalla, ja niihin muihin tapauksiin lisätään sillä tavalla, että jos tämä viimeinen on eri kuin nulli, niin silloinhan me sitä viimeistä pitkin katsotaan, että mikä sen seuraava on, jos se laitetaan samassa kuin tuo uusi. Eli suoraan, niin kuin tuossa äsken sanoin, että jos se eka on nulli, niin eka on eri kuin nulli, niin on se viimeinenkin eri kuin nulli, niin silloin se viimeisen seuraava laitetaan osoittamaan sitä uutta. Ja jos se eka on nulli, niin silloinhan me tehtiin, että se eka laitetaan osoittaa sitä uutta. Ja niin tai näin, niin se viimeinen käännetään aina osoittaa sitä uutta. Eli tuossa on se linkitetty listaan lisääminen, ja tämä on semmoinen, mikä pitää sitten periaatteessa unissaankin osata ainakin sillä algoritmit-kurssilla. Sitten, jos mä haluan muuttaa sen merkkijonoksi, niin tehdään tyhjä merkkijono. Sitten aloitetaan sillä tavalla, että lähdetään vipeltämään tätä läpite. Ja nyt me tehdään just samaa, mitä siinä eilisessä iteraattorissa, eli laitetaan ensiksi yksi viite tuohon kohti, käsitellään tämä alkio, ja sitten kun se on käsitelty, niin se käännetään se osoittamaan siihen, mihin tämän nykyisen seuraava osoittaa. Käsitellään tuo, käännetään se osoittaan tuonne, käsitellään tämä, käännetään osoittaan tuonne, ja sitten kun se on null, niin lopetetaan. Eli nyt se listan läpikäynti riippumatta sitä, mitä tehdään, niin laitetaan se, tehdään apualkio, joka osoittaa sitä kohdalla olevaa alkioa, laitetaan se siihen ekaan, niin kauan aikaa, kun se null osoitin, niin käsitellään se, tässä tapauksessa otetaan sisältä, pistetään se sinne toStringiin, ja sitten seuraavaa kierrosta valtteri laitetaan se alkio osoittaa sinne seuraavaan. Eli tuossa linkitetyssä listassa meillä on kaksi operaatiota, se, että lisätään sinne ja sitten käydään se läpi itse. Ja sitten teillä tulee tulevissa demotehtävissä, onkohan nyt 10 demossa, kun se 9 ei tainnut vielä liittyä näihin, niin teidän pitää osata tehdä iteraattori tänne linkitettyyn listaan. Eli se iteraattori ansiossa tästä voidaan mennä sillä for eachillä läpi itse. Joo, eli nyt te osaatte tehdä periaatteessa harjoitustyön sinne kutosvaiheeseen asti, mutta tehkää se silleen pikkupaloissa, niin kuin mä äsken tein, niin silloin se on niin kuin mahdollista tehdä. Mahdollista tehdä, että yhden osaa ensiksi osaa käsitellä ja sitten toisen osan, ja ensiksi vaikka se kirjoittaminen ja sitten sen jälkeen se lukeminen ja sitten se kutosvaihe onkin valmis. Ja sitten ei puutu enää, kun se loppuu hierominen sitä seiskasta. No niin, kysymyksiä, kiitoksia. Jatketaan maanantaina.